Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Mateo, capitolo de quara, verso i dudec du gis tridec tri. En etiu tempo Petro, comenzante sub acvigi, ecce criis dirante, Signoro, savu min, cae tu Iesu etendis la manon, cae ectenis lin, dirante al li, ho mal grand fidulo, cial vi dubis? En la hodiaua evangelia fragmento, Iesuo marshas sur la aquoi de la lago, cae invitas Sanctan Petron promeni cun li. Petro compreneble timas, cae ec en acvigas. Iesuo el tiras cae savas lin. La grandega malfacilagio por Petro estis daure cae firme credi tion cio ocasas, sed tio shainis ne ebla por li. En diversai manieroi nicio ispertas citia in ocasagioin. Ciuni pardonu tiuin, ciui petas pardonon, eble ili iapentas prisiai eraroi, ciuni permesu che ili elmontru la shangion. Foie ni sentas la inviton fari ion bonan, sed malfacilan. Ciuni fidos al Dio doni al ni la forton fari ion cio shainas ne ebla. Dio invitas nin rischi por ami, sam kiel li invitis Petron. Grimpi e la scipeto, cai promeni sur la aquo. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Estas granda attendo, cai espero, ce la membroi della Hebrea Comunumo de Colonio, pro la visito de Benedicto la Dexesa alla Urba Sinagogo. Visito casonta vendrede la Decnauan de Augusto, dum la mondatago de la Iunularo. Tio de Colonio estas uno e la plei malnovai germanai hebreai comunumoi, quelcai historiai documentoi confirmas gian existon iam ec de la iaro 321. Iam victimo de multai persecutoi dum mese poco, la comunumo estis complete extermita dum la nazista epoco, post la dua mondmilito oni reconsistigis gin, cae hodiau gi havas prescau 5000 membroin. Rabeno Nathanael Teitelbaum rigardas cun granda espero alla venonta visito de Benedicto la Dexesa. Catolicoi cae hebreoi povas lerni multon, unui e la aliai, li commentis. Ni povas condividi nian ideon de pazzo, niain moralain principoin, cae labori cune, ne nur per labortoi, sed per concretai faroi cae agadoi. Ciel ni diris, la visito de la Papo alla Sinagogo de Colonio ocasos dum li arrestado en Germanio por la solenado de la mondatago de la Iunularo. Ciel conate, la Papo estos en Germanio, ec de venonta jaudo gis dimancio la 21 de Augusto. Niai venontai elsendo i rapportos pri la eventoi en Colonio. Cai dum la solenado de la mondatago de la Iunularo, certe inter la prognosatai 800.000 partoprenantoi estos ne malmultai esperantistoi el diversai landoi. Pro tio la germanai catolicai esperantistoi arrangis du convenoin por esperantistai partoprenantoi. La convenoi ocasos mercrede la dexepan, cai jaude la decocan de Augusto, ciam ec de la horo decoca tridec, en la civitana centro Köln-Ehrenfeld, ciu trovigas 3 kilometroin for e la catedralo de Colonio. Celo estos conatigi cae pregi, do realigi, pere de esperanto, la celon de la monda iunulara tago, ni venis por adori lin. Interisigiantoi povas annonci sin ce la Colonia Esperanto Gruppo, adreso trovebla interalie en la interretai pagioi de IQE, www.iqe.orgo.org. Romo forlasis la hospitalon hieraŭ Monsignor Georg Ratzinger, frato de Papo Benedicto la Dexesa, en hospitaligita pasinte mercrede pro perturboi de la cora batado. Li estis gasto en la somera restadeio de Castel Gandolfo, quiam li sentis sin malbonfarta. Oni applicis al Monsignor Georg cor stimulilon. La Papo mem visitis lin en la Policlinico Gemelli vendrede. rispondante li fartas bone dankon alla giornalisto i tiui demandis pri lia frato. Hiroshima, Japanio. Oni memorigis hierau tiun tagon kiu ŝanĝis la mondon. Sesdek jarojn poste Hiroshima memorigis la teruran 6 de aŭgusto 1945, kiam dekoj da miloj da homaj vivoj estis nuligitaj dum malmultaj sekundoj fare de la atombombo. Sekvis ne multajn tagojn poste dua atombombo super Nagasaki. Ciujare okazas ceremonio, kai gi estas tre grava kai solena momento. 15,000 personoi ceestis tiun de hierau. Ciujare tamen la ceremonio alprenis apartan signifon. Ancau char multai personoi havas la sensazion che la rememoro pri tio kio okazis ia maniere foriras. La urbo conscias che chiam la memoro comenzas malaperi, crescas la dangero che povu ripetigi la fama terura eraro. Protio aldone alla grava e che crio neniam plu Hiroshima, la admono chiu levigis sesdec jaro in post la nucleara detruego estis ancau ne forgesu, speciala adresita alla geiunuloi, chiam hodiau, sesdec jaro in poste, restas malmultai personoi, chiui travivis l'asperton de milito cae de atombombo. Bhopal, Hindio, pregio renconto por denunzi la intensa in cae crescanta in perforto in contra la cristanoi en la hindiai statoi Madhya Pradesh cae Chhattisgarh. En interviuo, Monsignoro Pascal Topno, chef episcopo de Bhopal, urbo quie ocasis la pregio rencontigio la pasintan duan de augusto, clarigis che ciui cristanoi e ciui confessioi della du statoi convenis por fasti cae por pregi pro la hororagioi plenumitai contra la cristana comunumo. Ni pregis por niai persecutantoi, cae ni petis alla fideluloi pardoni la agresantoin, clarigante che nia respondo al maliustagioi estas pardono cae pregiado. Katmanduo, miloi da infanoi en Nepalo suferas per fortoin, cae gravain tro usoin pro la cruela landa conflicto, en cio sin alfrontas, ec de nauiaroi, mauistai ribeluloi cae securez trupoi. Tion denuncis Amnestio Internazia, quiu declaras che multegai estas la ne plen cresculoi murditai, ne legge encarcerigitai, torturitai, sex perfortatai, devige varbatai por la trupoi. Multai ec estas captitai kiel ostagioi de unu au de la alia fronto. Caregai gefratoi, ni memorigas che venontan mercredon ni surondigos interviuoin de cristanai esperantistoi dum la giusdata universala congresso en Vilnius. Nia programo estas finita, gis reaudo. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Thank you.